Līdzinājā ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga pārēja no KPVLV uz Nacionālo apvienību, KPVLV frakcijas viņam nelabvēlīgais balsojums un līdz ar to arī premjera lēmums rosināt viņa demisiju. Šie notikumi pātrinājuši procesu par ilgi pieminētām izmaiņām valdībā. Līdz šim šāda iespējamība uzvirmojusi vairāk kārt, taču šobrīd jau kļuvusi nenovēršama. Politologs un sabiedrisko attiecību firmas mediju tilts līdzīpašnieks Filips Rajevskis vērtē, ka teoretiski koalīcija var iztikt bez KPVLV atlikušajām balsīm.
Te tas jautājums ir, vai var bez KPVLV būt jādefinē, vai var bez tiem balsīm, kas ir KPVLV, vai nevar. It kā jau teorētiski var, bet praktiski tas nenāks pa labu valdībās.
KPVLV frakcijai sarūkot no 16 līdz 5 deputātiem skaidrs, ka būs jārunā par valdības atbildības jomu pārdali un arī paredzams izmaiņas Saeimas komisiju vadībā, kas būs sarežģīts process. Nacionāla apvienība gaidāmajās sarunās par turpmāko valdības un Saeimas darbu rosinās koalīcijas līgumā paredzēt Nacionālajai apvienībai iespēju pārņemt ekonomikas ministrijas pāraudzību. Politiskais spēks ministra amatam ir gatavs arī turpmāk deleģēt līdzinējo ministru Jānu Vitenbergu, kurš no KPVLV pārgājis uz Nacionālo apvienību. Tādējādi koalīcijas problēmas varētu atrisināt ātrāk, uzskata Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars.
Jo mazāk būs dažādu amatu pārdali un mēģinājumu visu koalīcijas līgumu pārrakstīt no jauna, jo mazāk risku iestrēgt šajā situācijā uz ļoti ilgu laiku.
Atbalstu esošajai valdībai uz līguma pamata soli 4 no KPVLV tikko izstājušies deputāti un jau iepriekš no KPVLV izslēgtais Atis Zakatistovs, viņš arī Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs. Nosaukuši sevi par stabilitātes grupu, viņi ir gatavi sadarboties ar esošo koalīciju un nodrošināt balsis. Taču divi no šiem deputātiem ir uz laiku, kamēr ministru amatos ievēlēt kādreizējie partijas biedri no KPVLV. Vēl par ātru spriest, kāda būs koalīcijas struktūra un sadarbība tajā, pauž deputātu grupas pārstāvis Aivars Geidāns.
Šobrīd pirmkārt jāsaprot, kāda būs varas pārdale, ko piedāvās premjers šo piekdienu, un tad jāskatās, jo tāpēc, kad ja mēs atbalstījām valdību līdz šim, tad mēs arī turpināsim atbalstīt valdību, bet kādi būs tie noteikumi, uz kādiem mēs sadarbosimies, to jau mēs tālāk risināsim.
Tikmēr sarosījušies arī Kariņu valdības pretinieki. KPVLV frakcijā nolēms atgriezties deputāts Didzis Šmits. Viņš stāsta, ka to nedara ar mērķi atbalstīt esošo valdību. Deputāts atgādina par ideju, ka valdības vadīšana būtu jāuztic bezpartijiskiem cilvēkam.
Tas ir vairāk jautājums par to, kā rīkoties pēc. Vai ir kaut kāds deputātu skaits un vienalga, vai tā saucās frakcija vai grupa vai vienalga, kas tas ir. Vai mums ir varbūt līdzīgs uzskats? Un mans uzskats ir, ka šajā brīdī, piemēram, būtu jāatrod līdz vēlēšanām profesionāls cilvēks, ieteicams no uzņēmēja vidas, kas uzņemās valdības vadīšanu, jātais, uzsakot varavīgs un valdību un visam parlamentam ideālā gadījumā jāatbalsta. Šobrīd tehniska valdība.
Premjeris Krišjāns Kariņš piekdien sasaucas valdību veidojošo partiju pārstāvjus, lai lemtu par turpmāko sadarbību koalīcijā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.